Raidījums Krustpunktā.
Labdien, jums saka, es Aidis Tomsons. Kā visās šajās svētku dienās, mēs tiekamies īsākā raidlaikā raidījumā Krustpunktā. Esam šajās gada pēdējās dienās arī nolēmuši vēl satikties mūsu ikmēnešu rubrikā Mediju anatomija, kad runājam par žurnālistikas izaicinājumiem un mediju darbu, un mēs šoreiz palūkosimies uz žurnālistu aktualitātēm gada griezumā.
Mediju anatomija.
Kā jau visu gadu šajā redījumā studijā esam kopā ar projektu autori un Rīgas Tradiņu universitātes profesoru Andu Roškalnu. Sveikanti.
Labdien.
Jā, kādas tad ir tās ieceras mūsu šīs dienas redījumā?
Nu, mums kā parasti ir varens plāns, jo aiz muguras ir gads un priekšā gads, kur bijuši un būs gan liela skandāla, gan liela panākuma, liela pārsteigumi arī mediju jomā. Un šodien gribētu runāt par kaut kādām tādām lielākām pārmaiņām un tendencēm, kādas mediju problēmas esam atrisinājuši, ar kurām neesam tikuši galā. Un par to runāsim ar Vidzemes augstskolas asociēto profesoru Jāni Buholcu. Labdien, Jāni!
Sveiki!
Ar grāmatu žurnālu Imperfekt dibinātāju un galveno redaktoru Ingu Gorbunovu. Sveicināti, Inga!
Sveicināti!
Un mūsu trešais sarunbiedrs ir TVNet video projektu un raidījumu bez kompromisiem vadītājs Oļegs Ignatjevs, kur ilgi pazinām kā LTV 7 raidījumu vadītāja. Labdien, Oļeg!
Labdien!
Un vēl sarunas laikā sazvanīsimies ar Latvijas Rādio Latgales studijas žurnālistu Ivaru Soikānu.
Nu, bet tad jau katram pirmais tas jautājums, kurš ir tas personiskais šī gada mediju vidus notikums un pašai Andai, kurš?
Man ir ļoti nesens notikums, ļoti personisks, jo es ilgi gaidīju, kad beidzot mediju sāks risināt tās, nu, teiksim, Latvijas iedzīvotā iekšējo attiecību problēmas, kuras risina teātri, un tas ir dažādu, teiksim, etnisko grupu vai sociālo grupu pārstāvju nu, sadarbību, un man liekas, ka ļoti zīmīgs, un man arī personiski ļoti svarīgs ir pētnieciskā žurnālistikas Rebaltika projekts, kas stāst par krievu skolām, par to, kādas likumsakarības, kādas iespējas ir labai izglītībai visiem Latvijas iedzīvotājiem. Man šķiet, ka tas ir ļoti svarīgs, kas cerams nākamajā gadā kaut kādas pārmaiņas arī nesīs.
Oļeg, tev ir iespējas par sevi.
Jā, nu, mans ir personisks notikums, tas ir pāriešana uz interneta vidi, kas ir ļoti liels izaicinājums, kas ir ļoti interesanti, kur ir tā saucamā no universitātes zināma atgrizeniska saite, ir ļoti labi jūtama un dažreiz ir momentāli, un tas ir interesanti īstenībā. Un līdz ar to es pats turpinu pētīt šo vidi, jo pirms es saņemu, aizējot no LTV, es saņemu dažus darba piedāvājumus, un lielāka daļa no tiem bija saistīta tieši ar internetu. Un es secināju, ka Latvijā absolūti neviens nezin, kā strādāt internetā, kā uzrunāt to auditoriju, ar ko sākt,
arī,
ar ko
arī tie, kas joprojām strādā.
Absolūti. Jo es domāju par, īpaši par to video formātu, kurš sāk attīstīties, un līdz ar to nav skaidrs nec forma, nec saturs, nec ilgums, nekas.
Nu, cikot, un, mums tā eksperimenti šogad
šai ziņa, jā. Un esmu pateicīgs Tevenetam, ka ir doti iespēja, teiksim tā, pētīt un kaut ko saprast strādājot, jo tu nevari kā televīzijā, kur ir, nu, apmēram zināma, tad zināms mehanismas, zināma tā mērķa auditorija, tu vari uzrakstīt plānu un pēc tā plāna strādāt. Nē, te absolūti tā nedarbojas.
Labi, par internetu arī varbūt parunās, Inga, tavs notikums.
Nu, mans notikums, mans lielais notikums, protams, ir saistīts ar to, ka es kā cilvēks, kas izgājis dažādus karjeras lokus, dažādās pozīcijās, sākot no redaktora sekretāras un beidzot ar uzņēmumu liels izdevniecības vadītāja, tagad esmu beidzot nonākusi pie tā punkta, ka pagājušajā gadā es... Nē, kur nu pagājušajā gadā?
Nu, tas
jā,
pagaidu,
nu, jā, tas liekas visādi ārkārtīgi jau sen, bet laikam pagājušajā gadā vasarā izdevu pirmo reizi projektu. Es esmu realizējis diezgan daudz labus projektus šeit Latvijā, veiksmīgus, bet tie vienmēr ir bijuši kādi citi projekti. Nu, šis ir mans tādā ziņā, ka es esmu bijis algots darbinieks, tagad es pati esmu tas, kurš riskē, kurš izdod, kurš rada, un pie viena es esmu arī vēl galvenā redaktora, jo tur ir dažādas tādas komponentes, vai ne? Ja tu nedabū redaktoru, kurš tev patīk, kā viņš strādā, un ja jums nesakrīt tās vērtības, tad tur arī īsti nekas nesanāk, bet tas tāds ir par to, ka, protams, ka tas bija ārkārtīgi riskanti, tas bija pilnīgs, nu, ja tu nonāci līdz tam savam projektam brīdī, kad visi plaukti ir pilni, visas auditorijas krīt vispār cilvēkiem, cilvēki vispār iet gan izīt kā šķiet kā uz internetu, un tad tu sāc kaut ko drukāt, izdot, un tagad jau, ja šo laiku, kad ir pusotrs gads un vairāks, var pateikt, ka šis ir izrādījies veiksmīgs projekts, tas ir man ārkārtīgi liels sāp. Personisks gandarījums, un vispār man ir gandarījums par to, ka cilvēki tomēr lasa, ja tu zini, kā viņiem ko piedāvāt. Pat sakot,
iespējas ne tikai video formāts internetā, bet drukāts formāts rakstiskā
papīrā. To mēs arī
izmantojam. Vai ne? Nu, par gan tiesa, Jāni.
No savas puses es gribētu izcelt, nu, kā tādu svarīgu notikumu mediju etikas padomes notipināšanu. Svarīgs viņš ir tāpēc, manuprāt, ka tas ir signāls, kas liecina pār vismaz daļēju profesionālās nozares vēlmi runāt par šiem te ētikas jautājumiem. Kas no tā viss sanāks, tas, protams, ir cits jautājums, to mēs redzēsim nākamgad, redzēsim turpmākajos gados, bet vismaz kā tāda iecere un kā solis tajā virzienā, lai mēs sāktu runāt par šīm lietām vairāk un šos jautājumus aktualizēt, manuprāt, tas ir svarīgs un tas ir cerīgs.
Nu, skepsis par šo netrūkst. Nu, labi, tā mēs varētu turpināt uz priekšu.
Mēs turpināsim arī.
Bet mēs pēc pa priekšu tādas ieskats vēl dažās citās ziņās runājot par mediju vīdi. Pieaugto cilvēku skaits, ka ziņas atrod sociālās tīklošanās platformās. ASV jau 2/3 pieaugušo regulāri lasa ziņas Facebook un citu sociālo mediju saturā. Vienlaikus auditorija arvien skeptiskāk raugās uz ziņu kvalitāti. Vairāk nekā puse respondentu uzskata sociālo mediju informāciju par neprecīzu. Tā ir izpētījusi ASV sabiedriskās domas pētījuma organizācija Pew Research Center. Uz jautājumu, kāpēc ziņas tiek meklētas sociālajos medijos, visbiežāk atbilde ir, ka tas ir ērti. Pēc Eurobarometra datiem 64% Latvijas iedzīvotāji katru vai gandrīz katru dienu izmanto sociālos medijus, bet tikai katrs piektais uzticas to piedāvātajai informācijai. Nākamajā gadā paplašināsies faktu pārbaudīšanas rīku un organizāciju darbība. Tā prognozē Floridā ASV strādājušais Pointer žurnālistikas institūts. Programmatūra, kas automātiski norāda uz nepatiesu informāciju, pašlaik izveidota tikai ar sociālā mediju Facebook un informācijas meklētāju Google satura analīzē. Bet WhatsApp un Twitter, kas ir slēdzis vilks lietotāju kontus, tomēr nav ticis galā ar nepatiesu informācijas plūsmu. Sagaidāms, ka dezinformācija pārcelsies no lielajām platformām uz mazākām interešu grupām un digitālajiem fórumiem, kur pētniekiem ir daudz grūtāk piekļūt un pārbaudīt datus. Kopš Lielbritānijas mediju regulātors Ofcom ir konstatējis, ka Krievijas kanāls RT, jeb agrākais Rush Today, ir pārkāps objektivitātes noteikumus ziņu un aktuālo notikumu programmās, Maskava nekavējas ar pretpasākumiem. Krievijas mediju uzraugs paziņojas, ka veiks pārbaudi, vai Britu BBC darbība atbilst Krievijas likumiem. Ofcom iepriekš informēja, ka RT ir atzīts par vainīgu 7 Lielbritānijas apraides kodeksa pārkāpumos saistībā ar programmām, kurās stāstīts par Skripeļu saindēšanu Salisbury. Ofcom apsver sankciju noteikšanu Krievijas kanālam. Tikmēr BBC pats ir palielinājis darbinieku skaitu Krievijā, darbā uzaicinot arī vairāk šīs valsts neatkarīgos žurnālistus. Ziņu nogurums, jeb nogurums no ziņu pārbagātības nonāca pētnieku uzmanības centrā. 7 no 10 respondentiem ASV jūtas pārguruši no ikdienas ziņu daudzuma. Vislielāko nepatiku pret ziņu pārbagātību izjūt cilvēki, kas nepārāk aktīvi seko jaunākajiem notikumiem un reti lieto ziņu medijus. Arī žurnālisti jūtas aizkaitināti un izdeguši, jo viņiem esot jāsako bezgalīgam informācijas avotu klāstam, tā liecina Eiropas žurnālistikas centra pētījums. Mediju profesionāļiem ir arvien grūtāk tikt galā ar garīgo pārslodzi, ko rada hiperaktīvā ziņu plūsma. 33 skandāli tikai viena gada laikā. Tik daudz ar Facebook darbību saistīta neveiksmi, labas biznesa prakses un citu tiesību pārkāpumu saskaitīsiet digitālais medijas BuzzFeed. Latvijas iedzīvotāji dzirdējuši par lietotāju datu noplūdu, kuras centrā ir pētījuma firma Cambridge Analytica. Esam sekojuši līdz arī uzņēmuma akciju vērtības kritumam jūlijā un Facebook dibinātāja Marka Zuckerberga izklaušanāšanai ASV pārstāvju palātā un Eiropas parlamentā. Šogad kompānija pamatuši divi svarīgi partneri – WhatsApp un Instagram izveidotāji. Pierādot Facebook darbības ietekmi uz vēlēšanu rezultātiem ASV, Dienvidamerikā un Eiropā, nākamajā gadā arvien biežāk dzirdēsim par aicinājumiem regulēt globālās platformas darbību gan konkrētās valstīs, gan Eiropas Savienībā.
Mediju anatomija.
Es te sev piezīmēju tādu jautājumu pēc visām šīm ziņām, Anda, vai tev ir kāda jausma, ko tur vispār var kontrolēt, ja mēs runājam par Facebook regulēt, ko tur var vispār izdarīt?
Nu, tur var izdarīt un diezgan daudz, kas ir izdarīts saistībā uz datu caurskatāmību, uz dezinformācijas novēršanu, bet, protams, ka diskusija par to, vai būs arī nodokļu īpaši, noteiksim, regulējums tiks piemērots, jo reklāmas ārkārtīgi lieli līdzekļi aiziet tāpat par lietotāju datu aizsardzību. Nu, lai arī tiek darīts, ir jāatzīst, ka ir tāds jauns termins Zuckerbergisms vai Zuckerbergianisms, kas nozīmē to, ka uzņēmuma vadītājs tikai glīti parlamentos atvainojas, bet pēc tam viss turpina tā, kā viņam ir izdevīgāk vai pat slēpja, teiksim, savus nodarījumus sev iespējamos veidos. Tā kā es domāju, Facebooks būs pirmajā pusgadā līdz Eiropas parlamenta vēlēšanām, ir jau daudz projekti, ko tad darīt ar tā ietekmi.
Nu labi, bet atgriežamies vispār pie diskusijas. Šis jau arī īstenībā viens no tematiem, par ko
aspektā
mēs varam runāt, vai ne? Atgādina studijā šeit tātad Vidzemes augstskolas asociētais profesors Jānis Buholts no grāmatu žurnāla Imperfect dibinātāja galvenā redaktora Inga Orbanova un arī TVNet video projektu raidījuma bez kompromisiem vadītājs Vaļiks Ignacievs.
Jā, un gribu sākt nevis kā dažos citos raidījumos ar tādu maigu ievadu, bet gribu sākt ar to, ko varētu varbūt kāds saukt par skandāliem, es to sauktu par satricinājumiem mediju vidē un lūgt raidījumu viesu domas par šādiem notikumiem. Tātad pirmais, kas manā sarakstā cienījama biznesa laikraksts, dienas biznesa izmantojums šī gada vēlēšana aģitācijas laikā. Divu neseno vēlēšanu deputātu kandidātu Andri Kiviču un Didža Šmita darbošanās kā raidījumu vadītājiem kanālā Rīga TV 24, viltus ziņa izplatītāja Nika Enziņa apcietināšana, kas, nu, tāds unikāls notikums, drošības policijas uzsāktais krimināla process, kurā aizturēts portāla Imho Club redaktors Jurijs Aleksējevs. Arī es domāju, ka tas notikums, kā Oļegs Ignatievs, mūsu viesis aizgāja no sabiedriskās televīzijas, arī būtu tāds, kas kaut kāds dziļāks konflikts atklāja. Nu jā, Jāni, ko tu saki, ko tas liecina, ko šis mans saraksts, varbūt kaut kas no tavas saraksts liecina par mediju vidi Latvijā?
Tāds ļoti garš un daudz pusīgs saraksts.
Vai varētu papildināt? Ir es jau klausījos, man jau nāc citas domas prātā. Nu, labi, turpini.
Es piedāku šie brīdī papildināt. Nevajag tāpēc, ka
pietiek ar to pašu.
Es domāju, katrs no šiem punktiem vien ir pelnījis kādu atsevišķu izvērtējumu. Bet vismaz daļēji tas viss stāsta par visdažādākajiem standartiem, kādus dažādi mediji piemēro. Mēs, teiksim, skatāmies uz Rīga TV 24 un šiem diviem cilvēkiem, tad priekš manis tas atgādina to, ka ne visi cilvēki, kuri darbojas mēdijā un intervē cilvēkus un runā, ka viņiem ir kaut kāds tieši sakars ar žurnālistiku. Proti, cilvēks var izlikties, ka viņš ir žurnālists, viņš var it kā darīt tos pašus darbus, bet arī pašā laikā tas jau nav vienīgais, kas definē žurnālistiku. Un savukārt, ja jūs vienu dienu esat televīzijas ēterā, nākamajā dienā paziņot, ka jūs esat tagad kļuvuši par politiķiem, jūs interesē tas process, tad tas liek uzdot jautājumus. Un tāpat arī stāsts par dienas biznesu, lielā mērā stāsts par to pašu. Tātad, kā mēs veidojam mediju un politikas attiecības, kādā veidā īpašnieki izmanto medijus, kādā veidā tas vispār ir iespējams. Tātad, jo tas jau tomēr nav tikai viens cilvēks, kurš to dara. Tā ir cilvēku grupa, kuri vienā vai citā veidā ar to tajā visā iesaistās. Un tātad arī stāsts par standartiem, stāsts par to, kā tas tiek realizēts un kā tas arī tiek pieņemts.
Nu, jebkurš politiķis jau sākumā ir kaut kas cits, un tad viņš kādā brīdī kļūst par politiķi, dzīvē nomaina.
Jā, bet tu mums Oļegs grib kaut ko
piebilst. Es gribu pajautāt Jānim. Jāni, tu teici, jāuzdot jautājumus, bet kam uzdot jautājumus? Pašiem žurnalistiem, it kā žurnalistiem, īpašniekiem, auditorijai?
Es uzdevu jautājumus, bet es negribu nozakt sarunu citiem un gribu Ingai jautāt, kā okay. cilvēkam, kas ilgstoši ir bijis ar dienas dažādiem medijiem saistīts, kā viņa redzēja šo procesu šogad.
Nu, es redzēju, teiksim, to dienas biznesa gadījumu kā tādu, nu, jau tādu iziešanu fināla fāzē, ja, jo, jā, ja man ir bijis tiešām tā iespēja redzēt, es nezinu, vai tā to varētu nosaukt par iespēju, bet, nu, esmu bijusi klāt tam, kā pamazām pēc īpašnieku nomaiņas ļoti ietekmīgs mediju koncerns, vienkārši tā pamazām, jā.
Desmit gadu laikā,
jā, faktiski notiek tas, kas ir noticis, un es, teiksim, sāku strādāt dienā tad, kad vēl bija Bonnier laiki, jā, un es ārkārtīgi varēju to visu to kontrastu redzēt, tajā, strādājot it kā žurnāla izdāvniecībā, kura netika tik ļoti aizskarta diezgan ilgu laiku, tomēr es biju arī dažādās valdēs un nu, varēju to visu vērot, un ja sākumā bija kaut kāda cerība, ka taču ir jābūt kaut kādam veselajam saprātam, jo jau cilvēki iegādājas, nu, esmu nāju, varbūt, mediju uzņēmumu, tad viņi arī grib attīstīt kaut kādu to biznesu ar šiem medijiem, bet tur, acīm redzot, mērķis bija viens tikai sākotnē, vienkārši sākumā tas viss neizdevās, tādēļ, ka bija vēl pietiekoši daudz cilvēku, kas to, nu, turējās pretī un nepieļāva, bet, nu, tas stāsts ir īstenībā ļoti vienkārši. It kā nekas nenotiek, un tad pa vienam ienāk kaut kādi cilvēki, kas, nu, viņi ir vai nu draugi, vai bijuši kādreiz kaut kur attālināti ar kādu mediju to lietu saistīt, un tad viņi tā ienāk, tā klusa, tā ienāk, un tad sāk iziet ārā tie cilvēki, kas līdz šim ir strādājuši, un tad pēc tam neviens vairs balsts nepaceļ, un pamazām tas viss notiek. Man liekas, ka dienas biznesa gadījums ir vienkārši skandalos, un tas parāda tādu visatļautību, man liekas, šajā gadījumā. Tur jau, nu, gan nekāda mediju ētika vairs nav ievērāta. Tur reāli jautājums ir tāds, man ir jautājums, kas tagad būs tālāk, teiksim, no tādas, tas tā paliks, ko knāp darīs ar šo visu, jā, jo tad jau, nu, principā es vienkārši gribu pateikt tā, ka nekad, vismaz cik es esmu Latvijā sekojis visām šīm pārmaiņām, īpašnieku nomaiņu nevienā mediju uzņēmumā nekad vēl neko uz labu nav vedus. Gan īpašnieki, gan iespējams vadības kaut kur, vai kā, es neesmu to pieredzējis. Man šķiet, mēs esam redzējuši tikai, kā tas lēnām viss degradēs, un tas, ja degradēs viens kaut kāds uzņēmums liels un ietekmīgs, tas tomēr atstāja ļoti lielu ietekmu uz visu kopējo to vidu, arī uz cilvēku uzticamību mēdījiem, man liekas tā. Mm-hmm.
Nu, varbūt tik traki nav, ir tomēr arī mediju īpašnieks ir nomainījušies kaut vai uzņēmumu, ko cilvēki pazīst vairāk ar TV3 vai tagad All Media Baltic, nu, nevarētu teikt, ka tas būtu uzreiz vedis pie sabrukuma vai tāpat Letas un TV apvienošanās arī nesusi.
Sabrukums jau nenotiek uzreiz.
Tieši tā, jā. Mm.
Cilvēki jau veido to saturu un jā, to jau īpašnieks. Jau.
Vai Oļek, kādu komentāru?
Nu, īstenībā tas gadījums ar dienas biznesu būtu galvenais mediju vidas notikums šajā gada priekš manis, ja mēs iziesim ārpus personiskajām linijām. Un tad sākumā es biju tā, ka man vairāk pārsteidza tas, ka šādas metodes ar avīzi vēl tiek pielietotas, turklāt ar biznesa avīzi, kas ir, nu, ja tā būtu, teiksim tā, tur Diena vai Latvijas avīze vai Neatkarīga, kuram nav tik specifiskas novirzes, tad es to mierīgāk, manuprāt, uztvēru. Bet riskēt ar biznesa izdevumu reputāciju, tas ir, to es nevarēju saprast. Ja te būtu pirms gadiem 10-15, es nebrīnītos. Bet tagad tādi, zinu, vecmāmiņu metodēs.
Vai tu ir kāda jēga no tā, ko viņi izdarīja?
Tas ir jautājums.
Es tam manam nesaprotu, ko viņi ir ieguvuši.
Nē, es varu pateikt, tur ir pilnīgi skaidrs, es pilnīgi varu iedomāties to sarunu, mēs tāpat izgrūžam naudu, nu tad lai vismaz mēs par kaut ko viņi izgrūžam, jā? Jo tur netiek novērtēts
rezultāts.
Bet, nu, bet tā cerība, acīm redzot, ir, ka ir
dos. Es neesmu pamanījis nekādu ietekmi no tādas.
Nu, bet saprot, tur nav, nemeklē loģika. Tur
tu zini, kā bija, piemēram, TV5, kad es vēl strādāju, un kad, ja runāt par īpašniekiem, jā, piemēram, par īpašnieku kļūst kāds starptautisks mediju koncerns, kuram nav nekādu politisku ambīciju valstī, tad ir okei. Okay. Priekš TV5 te bija zelta laiki. Bet kāpēc tam bija īpašnieku nomai, un kad pēc baumām TV5 un LNT iegādājas mūsu trīs oligārhi, saliekot naudu kopā, tad kas tur bija, piemēram, mana gadījumā, kad mēģināja mani pierunāt, vismaz neko nerunāt par saskaņu sliktu.
Bet tajā brīdī televīzija vēl bija ietekmīgāku iespēju. Šobrīd es nesaprotu tā dienas biznesa tādā ziņā, vai tā viņš tiešām ietekmē tos biznesmeņus.
Bet zin, kur ir tā, es mēģināju arī saprast, jo tur, piemēram, TV5 uz nebija tik lielas ietekmes, kā, piemēram, bija PBK. Nu, priekš kam nafik viņu vajag tas Ignaķevs, jā? Nu, liecat viņu mieru, viņš kaut kur tur desmitos vakarā pasāka un viss. Bet, kad cilvēks tajā brīdī saskaņi nebija pārliecināti par savām pozīcijām, tad viņi šauj uz visām pusēm. Viņi mēģina visu, kas ir iespējams kontrolēt. Tas ir tas pats, kas bija šogad pirms vēlēšanu ar to plakātu. Ušakovu plakātu tur pie centrāla tirku. Jo? Nu, nec viņš tur ieguvis, nec tur īpaši zaudējis, īpaši nebija vajadzīgs, bet pat tas vairāk liecina par to politisko spēku un tādu nedrošu sajūtu, un tad viņi mēģina caur visiem kanāliem, cik nu ir iespējams to visu ietekmēt. Atur sanāks vai nesanāks, no tad paradīs.
Mums laiks ir pieslēgties telefonam.
Mēs esam pieslēgušies, jau kādu laiku klausās.
Jā, tā tad vēl par vēl vienu mediju, teiksim, sektoru, Latgales medijiem. Gribam parunāt, jo tur arī ir gan politiski ietekmēti mediji, gan arī attīstās neatkarīgi, un mēs esam piezvanījuši Latvijas Rādio Latgales studijas žurnālistam Ivaram Soikānam.
Ivar, tu mūs dzirdi, vai ne? Halo!
Dzirdu. Labdien, priecīgs visiem Ziemassvētkus.
Paldies, jā. Mēs jau tā kā no Ziemassvētkiem lēnā garā esam jau izlaužušies ārā, gatavojoties jau uz gadu apskatiem kopumā. Ja mēs runājam, tad mēs šeit skatāmies tādā Latvijas kopējā mērogā. Kā tu savukārt raksturo to situāciju Latgales medijos? Kāds šis gads ir un kā tā aina ir šobrīd?
Nu, šis gads un aina pašreizējā medijos tādas būtiskas izmaiņas laikam nav nesis. Mediji ir pateicīgi par to atbalstu, ko viņi saņem no valsts struktūrām, no dažādiem projektiem. Tas viņiem ir ļāvis zināmā mērā noturēties, kam noturēties virs ūdens, kam arī nedaudz attīstīties, iegādāties kaut kādu tehniku, realizēt kaut kādus pētnieciskās žurnālistikas projektus. Dažs labs neatkarīgais medijs atzīst, ka tikai pateicoties šādam atbalstam viņš vispār spējas atdzīvot, jo ja medijs strādā uz, tiksim, ja medijiem piemēt naudiņu kaut kādu tur, vai ne kaut kādas biznesa struktūras, jau kaut kādas politiskie spēki, tad, nu, visiem šobrīd ir skaidrs, ka šo naudiņu nāksies atstrādāt.
Tomēr es gribētu jautāt par tām pārmaiņām. Nav jau tā, ka nekas tur nav mainījies. Ir tāda Latgales reģionālā televīzija, ir kļuvusi par daļu no uzņēmuma, kas ir Rīga TV 24 un arī Daudkom. mainījušies ir īpašnieki tādiem lieliem spēlētājiem, vai tas kaut kā ietekmējis nu, darba tirgu vai citus procesus?
Faktiski, tas ir mans personīgais tāds redzējums. Man šķiet, ka šobrīd mediji īpaši nu, nesaista jaunu cilvēku, nu, diži daudz jaunu cilvēku parādīšanās medijos, jo tomēr tās algas ir nu, diezgan zemas. Un nesen sanāca runāt ar vienu no jaunajiem, neatkarīgiem medijiem, kurš ir tapis kā reiz pateicoties šim fondu atbalstam, tad nu tā, viena no veidotājiem redaktori bija šokā, jo tik viņi uzzināja, ka, nu, tiksim, lai samaksātu savam darbiniekam 500 eiro algu uz rokām, viņai grāmatas var teikusi, ka faktiski uzņēmumam tas izmaksās vēl plus 55% no šīs summas. Nu, loģiski, ka nu, ja šāda situācija, tad attīstība nevar būt diži kaut kāda lielā.
Nu, bet saturā tomēr katru gadu ir īpašā Latgales mediju programma, jo vairākus gadus ir vairāk 100 000 eiro Jā. Ieguldīti. Arī komercmediji pretendē uz dažādiem projektiem. Vai tā kvalitāte, kas auditorijai piedāvāt, vai tā ir mainījusies?
Jā, nenoliedzami, pateicoties šim atbalstam, mediji ir varējuši realizēt dažādus projektus, tai skaitā nodrošināt apraidi dažādu raidījumu tapšanu latgaliešu valodā, un faktiski nu, tas ir ļoti liels atspaids, ļoti liels atbalsts. Vienīgais, ka ja mēs runājām par cilvēku, kas dzīvo varbūt citas kaimiņu valsts informatīvajā telpā, izraušanu no šīs telpas, tad nu, šis finansējums tomēr nu, tā kā laikam nebūtu pietiekams, bet nu, jebkurā gadījumā, ja nebūtu šī finansējuma, situācija būtu daudz dramatiskāka.
Paldies, Ivar. Ivars Svaikāns, kurš ir Latvijas radio Latgales studijas žurnālists. Man jau liekas, vispār, ja mēs skatāmies no tādu viedokļu, tur ir stāsts laikam par... Es domāju, tā vēl ir nākotne, vai nekādā veidā reģionālo žurnālistiku vispār spēt noturēt.
Nu jā, bet es gribu jautāt viesiem tomēr, kā jūs redzat to īpašo atbalstu, kas gan ir kā Latgales mediju programma, gan citi projekti salīdzinot ar citiem Latvijas reģioniem?
Nu es no savas puses varu pateikt, es esmu mazliet iedzinājuši visā parādībā, ko sauc par valsts atbalstu medijiem, un ir viena liela problēma. Un problēma ir tāda, ka līdzšinējais atbalsts lielā mērā medijiem ļauj, kā jau te arī izskanēja šī tēze par to, ka viņi ļauj izdzīvot.
Jā, nenogribat.
Jā. Un problēma ar to ir tāda, ka tas neļauj vai neveicina vai nemudina medijiem domāt, kā viņi varētu darīt lietas citādāk, kā viņi varētu risināt savas ilgtspējas problēmas, kā viņi varētu uzlabot savu žurnālistikas sniegumu, kā viņi varētu padarīt sevi interesantāku, pievilcīgāku, svarīgāku savai auditorijai. Pašlaik tātad viņi saņem kaut kādu naudu, kas viņiem ļauj darīt lietas lielā mērā, kā viņi darīja līdz šim. Savukārt attīstības ir mazāk nekā es gribētu redzēt.
Man bija pieredze ļoti garai, ļoti tādai padziļinātai komunikācijai ar reģionāliem žurnālistiem tieši Latgalē. Un es pateikšu, ka var ieguldīt tur, cik mēs gribam naudas. Lielas jēgas nu tā nebūs, kamēr naudai paralēli neies arī nu, kaut kāda apmācība par kaut kādiem žurnālistikas pamatiem, jo man pašam bija tur meistarklāse.
Nu, mediju izcilības centram jau ir vairāki projekti no dažādiem donoriem.
Bet jautājums par to, cik tas pārklāj, cik paši žurnālisti ir ieinteresēti nākt uz šādām apmācībām, ko viņi iegūst no tā un cik viņi, jo es piedalīsim, šajās apmācības viņi aizņem noteiktu laiku, bet pēc tam viņi ir, nu, Pirmkārt, tur ir tikai daļa, cik es sapratu, ne īpaši liela, tikai tie, kuri brīvprātīgi piekrīt un grib. Un tad ir grūti īstenībā strādāt ar auditoriju, kurai nu, dažreiz ir vienkārši nav priekšstāta par žurnalistiku. Viņam ir savs priekšstāts, ko viņa sauc par žurnalistiku. Viņa mēģina nu, tā maigi izstāstīt, ka tā nav žurnalistika, tas ir kaut kas cits. Ja. Bet, un līdz ar to, manuprāt, lielāka apmācība, tad, manuprāt, arī būs lielāks priekšstāsts par to, kas var mainīties, ko var mainīt saturā. To piedāvājumu lasītājiem. Un līdz ar to, jo es dažreiz, pieņemsim, lasot reģionālas avīzes Vidzemē, nu, viņi rakstā par kaut kādiem tur svetkiem, pasākumiem, vēl kaut kas, un, bet es no parastiem pēdiņās cilvēkiem dzirdu, ka ir kaut kādi tur notikušas mahinācijas vai ir aizdomas par mahinācijām, ja? Un līdz ar to, bet nekādu informāciju par to tu netradīsi tevis medijos.
Mm, bet par to droši vien šeit Edgars Kupčs varētu pastāstīt, kā ir strādāt un ieraudzīt šīs mahinācijas, un protams, viņš ļoti forši rādījā ir, bet teņām taču Jelgavs tajā laikas tā diezgan grūti ar šo visu gājumu. Es pieļauju, ka lielākā daļa cilvēku arī reģionos dzīvo tādās arī tie, kas ka mēl priekšstat par žurnālistiku, nu viņi dzīvo tā, nu man taču vajag kaut kā.
Nu izdzīvošanas.
Jā, nu izdzīvošanas, nu te šaura vīde, nu es tev izdarīšu, varbūt baidās, vienkārši baidās.
Es pateikšu, jā. 99. gadā, ne, gadu vairāk, kad biju iestējis Latvijas universitātē, biju jau būdams žurnalistika students, es sadarbojos ar vietējo avīzēs, es rakstīju par to kanžu problēmu, un mana pilsētiņa, kur es, nu es biju, mani satika kapņu teltā, es dabūju kārtīgi pa kaklu, pēc tam šis, ne, tas bija, šis fiziski. Cilvēks, fiziski, absolūti, pēc tam šis cilvēks rakstīja sūdzību policijai, šis cilvēks pēc tam, manuprāt, 7 diennaktīs pavadīja tur tā izolātoru, vai kur viņus tos tur, neapšaubām bailes sajūta.
Bailes sajūta, jo tur viņš tur pat dzīvo, tur pat blakus dzīvo, tas
cilvēks. Tā paša laika, ja cilvēkam ir apziņa, ka par to mediju vidi, kur varbūt nav interesanta auditorija, es domāju par organizācijām, kur var vērsties pēc palīdzības, pēc atbalsta, juridiskā, morāla, kā jūs gribat to saucat, ar līdz ar to arī iedot tādu nu, drošuma sajūtu, lai turpinātu.
Ejot uz priekšu, protams, es tikai gribētu sacīt tā, man liekas, ka šim vajadzētu būt vienam no tematiem kaut kad pēc kāda brīža, nākošgad, varbūt aiznākošgad, man es teiktu, lai šeit beidzot šī visi gada notikums, ka mēs esam spējuši arī šajā reģionālajā žurnālistikā kādu pagriezienu izdarīt. Es tikai atgādināšu, studijā mums ir šeit no Vidzemes augstskolas asociētais profesors Jānis Buholts, no TV Net raidījuma bez kompromisiem vadītājs Vaļiks Ignācijevs un grāmatu žurnāla Imperfekt dibinātāja Inga Orbanova.
Mediju anatomija.
Jā, paldies Oļegam, kas pirms brīža ierunājās par auditoriju un man šķiet, ka nebūtu pareizi tādā gada atskatā un darbus plānojot nākamos tomēr ignorēt tās dažādās auditorijas, dažādās kopienas un tomēr to, ja es visu mūžu mēģināju uzrunāt ar labu žurnālistiku, kas varbūt nav tik daudz citos medijos arī krievalodīgu auditoriju, nu kā Kā tu formulētu, mēs esam spējīgi Latvijas medijos uzrunāt to?
Neapšaubāmi, un man vienmēr ir atmiņa pieredze, ko esmu pats izdzīvojis, tā ir TV5 pieredze, kur mēs ar 2 ziņu izlaidumiem vakarā un manu ziņu izlaidumu 10. vakarā mēs piesaistījām diezgan lielu auditoriju, neskatos uz to, ka jau tajā stundā viss bija zināms, nu tie galvenie notikumi. Protams, mums bija dažas priekšrocības, cik es saprotu, nu, jo mēs strādājam vienmēr tiešā ēterā, un cik es saprotu pēc tam LTV, kur parasti naktziņas bija ierakstījusi pēc panorāmas, tad viņi sāka laist arī tiešā ēterā. Jā, jo mēs viņus, manuprāt, apsteidzam toreiz ar Jurmalgeitu, ar Munkevits atstādināšanu nāmatu un visam pārējām lietām. Nu, lūk, un līdz ar to, ne apšaubāmi. manuprāt, pavasara, šī gada pavasara vai šeit, nē, kad tas bija pēc Krimas aneksijas, bija SKDS pētījums, kurš arī parādīja, ka krievvalodīgi patērē ļoti aktīvi vietējo saturu. Jā, un vietējais kauns līdz ar to neapšaubāmi ir iespēja uzrunāt, vajag tikai piedāvāt.
Bet tā pieredze TV netā, ko parāda kaut kādas jaunas lietas par auditoriju, lai gan mēs politiski redzam to pašu stāstu par briesmīgajiem Krievijas kanāliem, kuriem īstenībā auditorija krītas un neko viņi tādu šausmīgi nav izdarījuši, teiksim, nav izmainījuši. Kā tu redzi to
redzēt, kur situāciju? Es kadreiz šajā studijām, es neceros ar Anitu Braunu un Olgu Dragiļovu strīdēm, es nedaudz es pateicu, ka mums nav attīstīt tā analītiska žurnalistika. Pētnieciskā, jā, neapšaubāmi, tā ir ļoti laba lieta, bet ir viena problēma ar to pētniecisko žurnalistiku. Visi ir pieraduši jau, bija tas gadījums, kad Amerikas it kā pēc vai nu de facto vai nu pēc nekā personīgas piezvana nolēma tad atkāpties. Redzat, kur ir problēma? Kas notiek? Cilvēks ir pieradis, piemēram, svētdienās ieslēgt televīziju, dabūt to ļoti kvalitatīvu produktu, bet ko viņš secina? Neko. Viņam tika parādā kārtējo zagli, kārtējo mahinātoru. Pēc tam es brīnās, apnāk vēlēšanas, tie kārtējo zagļi un tie kārtējo mahinātori atkar ir ievēlēti. Kas notiek ar auditoriju? Redziet, kāpēc dažreiz mēs runājam par ko ir spēcīga savulaik bija un no propagandas puses paliek Krievijas televīzija. Viņam ir ļoti attīstīta tā sabiedriski politiska analītika, kur pārvēršas par propagandu un tiek izmantot svētdienas raidījumus, kuras ilgst 2 stundas vismaz. Mhm. Ja, un līdz ar to, kur tiek stāstīts, kā vajag uztvert kaut ko un kāpēc tas ir noticis un tā tālāk un tā joprojām. Mums nekā līdzīga nav televīzijās, izņemot avīzes dažreiz, ar to nodarbojas, es domāju, tur komentāri, redakcijas lējas, kuri cilvēkam dot papildu vielu, tad arī domāja. Un līdz ar to, protams, ja cilvēks, pieņemsim, skatās vienu televīziju, kur propagandas nolūkus viņam izklāsta, kā vajag kaut ko uztvērt, bet otrajā pusē nekā līdzīga nav, tikai fakti, ko cilvēks īstenība nav spējīgs pats salikt kopā, izanalizēt un izdarīt secinājumus. Mēs esam žurnalisti un mēs saprotam, cik īstenība tas ir dažreiz ir pamatīgs darbs priekš sevis. Lai saprastu, kas ir noticis, jā, tev jāpaskatās tur, un tad tu kaut ko secini. Ierindas cilvēks mūsu auditorijā ar to nenodarbojas, un viņi nav ar to jānodarbojas. Un līdz ar to vajag uzrunāt, bet vajag arī piedāvājumu. Redzēt, man šai ziņām ir katastrofiski skumi bija aizējot no LTV, nevis no pašas situācijas, bet es sapratu, pēc tam visu saliekot kopā, ka tā krieva redakcija īstenībā, jā, viņa ir kā, kas saka, krieviski dažreiz bagaži bez rūķķa.
Koferis bez rūkturīša, ka tu nevar panest, grūti panest un grūti atstāt.
Tur ir tā lieta. Latvijas televīzija nepietiek dušas pateikt, kā īstenībā pašreizējais LTV 7 variants ir bezjēdzīgs, jo tur ir tas mikslis. Mēs visi saprotam, ka, lai veidotos ieradums, tad noteikti laika jābūt noteiktiem raidījumam, tas aizņem baigi ilgu laiku. Mm-hmm. Bet, kad tev sporta notikuma dēļ sāk metāt tavu programmu turpu šurpu, samazinot pēdējā brīdī tur uz stundus 40 minūtēm, tad, protams, auditorija tam neseko līdzi.
Vajag analizēt, mēs te arī to cenšamies šajā diskusijā.
Neapšaubāmi. Tad ir raidījumi, ka to, ko atvienojām tulīt, to, ko es arī tagad mēģināju arī darīt tevi, nē, tas bija mans, teiksim tā, arī piedāvājums, analizēt notikumus, un viens no raidījumiem, es ieplanojuši divus raidījumus nedēļu, un viens viens no tiem ar ekspertiem, kur mēs pieeicinām dažādus ekspertus, un lai viņi izteiktu savu redzējumu par to, kas notiek un kāpēc.
Tā jau mēs varētu sacītis mums Latvijas radio, kaut kas tāds notiek.
Nē, apšaubām. Doma laukumā Latvijas radio esmu priecīgs par tādu raidījumu kā Krustpunktā, un ja tāds būtu arī televīzijā, jā, nevis tur vienu reizi nedēļā.
Mums tagad jau rāda katru dienu.
Dienas vidū, tā ir Krustpunktā laikā.
Izņemot šodien. Jā, Jānis grib piebilst.
Jā, mans papildinājums Oļegs sacītajām, tas ir stāsts par arī par dažādiem formātiem. Jo viena lieta, ka žurnālisti kaut ko izpēta, vienalga vai tas ir televīzijas sižets dokumentālā filma vai pētniecisks raksts, otra lieta ir kā to aiznest līdz auditorijai. Un man šķiet, ka pēdējā laikā mēs redzam vismaz dažus eksperimentus, dažus mēģinājumus, kā darīt, teiksim, kā dara Rebaltika, kuriem ir šīs pētnieciskais darbs, un tad īpaši laikā viņi domā par dažādiem formātiem, kā šo informāciju padarīt pieejamu, interesantu sociālos medijos. Viņiem ir bijuši arī mēģinājumi veidot drukātus izdevumus, ko viņi izplata citai auditorijai. Tā kā tas ir tāds mēģinājums, tādi eksperimenti, vienu un to pašu to centrālu ideju iepakot dažādus veidos, lai viņi aizietu pie dažādām autoriem.
Neapšaubām, tas notiek, bet es būšu mazliet sātana advokāts. Man žurnālisti intervijās pētījumiem saka, ka reizēm viņiem tā kā zūd motivācija kaut ko pamatīgi pētīt, analizēt, jo, nu, tā kā Oļeks vai citos medijos internetā tu momentā redzi, kas visvairāk interesē cilvēkus, un nevienmēr tas ir tas, ko mēs profesionāļi uzskatām par kvalitatīvu saturu. Nu, kas Inga tev ir sakāms, ko tu domā par auditorijas spēju un vajadzību sastapties ar kvalitatīvu žurnālistiku, par ko mēs te cīnamies?
Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums. Es, teiksim, pat arī iegūstu informāciju daudzās tīklos, bet es iegūstu divu iemeslu dēļ. Viens ir, es ļoti mērtiecīgi sekoju visiem pasaules iespējamiem mediju kanāliem, izdevumiem, saliekot viņiem. Tur vienkārši vajag Facebookā vajag atzīmēt, lai rādu to vispirms, un tad tev viss tas pārējais nenāk. Un otrs, es izmanto šos tīklus vienkārši, lai saprastu, ko grib cilvēki, kas viņas interesē, kāda ir šī auditorija un tā. Un man liekas, ka viena no, ka cilvēki grib kvalitatīvu informāciju. Jautājums ir, ko katrs uztver par, Anda, ja ļoti sarežģītā veidā, runājot ar kaut kādu vienu, tikai tā kā sev saprot, jo tu runā tieši ar to cilvēku loku, ar kuriem tu runā ikdienā, kur tu domā, ka tevi saprot, tu kļūsti iespējams, tas cilvēks gribētu zināt to informāciju, viņam to vajadzētu, viņam tas ir nepieciešams, bet tu kaut kādā veidā viņu atstumi ar to savu uzrunas formu vai ar savu kaut kādu to, mazliet tā kā no septītā augstākā plaukt, un kas attiecas uz tiem raidījumiem, uz nekā personīgi un uz de facto, viņi, jā, ir tieši tā, kā tu saki, ka viņi pasniedz šo te faktu, un tā tas paliek. Un tad, pēc tam, tajos pašos sociālos tīklos, tas nostiprinās tas, ai tāpat nekam no jēga, visi zagļi, visi slikti, tas tāpat zog, jo nav šī te, nav tā, nu tā kā tāda pēcskaņa, tā, ko mums tagad darīt, kā mums tiešām pietrūkst šīs analīzes, un pietrūkst kaut kāda, tas jebkurās, ap citu, arī tajos pētījumos pietrūkst kaut kāda risinājuma piedāvāt. Nu, mēs konsultējam faktu, mēs izpētījām, tas ir forši, tas ir īstenībā izcili, ka kāds to joprojām dara, kaut gan, jo tas ir ļoti grūts darbs, sarežģīts, jāiegulda resursi, jāiegulda savs laiks un enerģija, bet nav šī te kaut kāda kopīgi, kaut kāda aicinājuma uz kaut kādu risinājumu, ir konstatācija. Man liekas, ka tas ir tas.
Tad jūs vienprātīgi runājat, mans kolēģis Arvīd Kolāte, kur klausās, saka tā, manuprāt, vērtējot šo gadu mediju jomā, es satraucoši tas, ka no Latvijas radio aiziet tik daudz profesionāļu. Jā. Šķiet, ka alga reformas mazēt ar cilvēkiem nav bijusi iedvesmojoši, par to būtu jāsatraucas kaudrāk.
Nu, tad Aidi, tad stāsti, kāds tas satraukums jums ir.
Nē, nu, droši vien jau, jā, bet nu, šis ir vēl viens jautājums, jo tas jau īstenībā lielā mērā ir stāsts jau gan par attieksmi, gan par naudu, vai ne? Daudzās lietās, jā.
Nu, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Es tomēr vēl gribu jūsu domas uzklausīt par auditorijas. Es sadzirdēju, ka auditorija negrib tādu hierarhisku attieksmi no medija. Vienlaikus es pat esmu dzirdējis, ka cilvēkiem, piemēram, vieni grib vienkāršot, citi saka, ka viņiem ir apnicis, tas primitīvais veids. viņi negrib justies kā tanti Bauskā, ir jābūt padziļinātai, gudrai informācijai, kurai viņi seko tajos dažos medijos.
Tāpēc tu domā, ka tajā brīdī, kad tu nerunā ar autori hierarhiski, tu runā ar tanti Bauskā. Un tā ir tā lielākā kļūda.
Es to nedomāju, es to dzirdu medijos kā mērķi.
Tas ir, tā ir ļoti liela kļūda uztvert, jā, ka tajā brīdī, kad to cilvēku runā kā ar līdzīgu, tu runā ar tantu Bauskā, un tas parāda to hierarkisko attieksmi. Un tas ļoti daudz kārt noved pie tām neveik, nu, pie tā, ka nekas nenotiek. Jā.
Es domāju, tas ir ļoti labi, ļoti vienkārši atrisināms, jo, nu, kā ir pieņemsam mediju tirgu, nu, mums tirgu, drukāto mediju tirgu, mums ir Rīgas laiks. Un, ja kāds grib kādus gudras sarunas palasīt, nu, viņš droši vien pērk šo žurnālu, es pieļauju, jā. Un savukārt tas arī atrisināms arī, tāpat kā tas ir ļoti īstenība izplatīts arī tur Krievijas televīzijas kanālos, ka ir kaut kādi raidījumi, nu, tas vairāk, mazāk populāros kanālos, bet tomēr ir raidījumi, kuri ir par kaut ko divi cilvēki runā savu putnu valodu, bet viņi zina, ka ir var daži cilvēki, kuri saprot. Šo valodu. Bet cita lieta, ka mums dažreiz ir, tas, protams, ir saistīts ar izmaksām, jā, un tā, ka mums ir diezgan mazs tirgus, tad līdz ar to, nu, sanāk tā, ka sanāk.
Nu, putnu valodā reiziem lētāk ir uztaisīt.
Nē, nu, es domāju, jā, ka, protams, var izvēlēties vai Rīgas laiks, vai The New Yorker, vai kaut kādas tādas, bet vienlaikus es redzu arī ļoti produktīvas diskusijas, es redzu izglītotus, domājušus cilvēkus, kas seko mediju informāciju un arī diskutē un atbild uz šiem jautājumiem, kas ir žurnālistikas kvalitāte un ir spējīgi tiešām atšķirt, kas man šķiet ļoti, ļoti pozitīvi un tā ir tāda, nu, tāda pārmaiņa, kas, nu, kas kaut ko mums pastāst par mūsu auditoriju vai jums par to ir kaut kas, ko piebilst.
Esmu skeptisks par tēmu vārdu.
Bet žurnālistikas kvalitāte ļoti lielā mērā ir atkarīga no tā cilvēka personības un no personiskajām un žurnālistiskajām iemaņām un prasmēm un no viņa visa izglītības līmeņa vērtības sistēmas, kurš šo žurnālistiku vispār piedāvā jums. Diemžēl tur mums ir ļoti liela paviršība. Mēs tos tāpēc portālos redzam un visur. Un tas nav tas pats, kas... Ir, man liekas, nekad nav bijis tik liela atšķirība starp žurnālistu un vēl trešo žurnālistu, kā tas ir šodien vērojams.
Un vēl viena lieta, ko, nu, mēs tagad skatāmies par tiem dažādajiem veidiem, kā žurnālistika izpaužas, tas, ko mēģina darīt, piemēram, daži lielie ziņu portāli, viņi mēģina miksēt dažādas šīs lietas. Viņiem ir labie, tiešām labi izstrādātie žurnālistikas projekti, un te viņiem ir kaut kas dzeltenāks. Un dažkārt ir tā interesantā situācija, ka tu atvēri, piemēram, Delfus pie viņa pirmo lapu, un tur blakus tiek salikt šīs lietas. Tu ieraugi, ir normālas ziņas, normāli viss ir izdarīts, izpētīts, un blakus ir kaut kādi brīnumi. Kas ir saprotams ar to, ka viņi mēģina uzrunāt dažādas auditorijas, bet, nu, tādī pašā laikā, protams, ka tie, kuri to celtno saturu varētu negribēt redzēt, viņiem būtu, nu, tā kā rodas zināmas.
Man jau tāds sajūta, ka tas zeltenais mazliet viņa vien augstāk un priekšplānā izvirzās, un tad man, kamēr es notiek TV netālīdz nopietniem saturam, man jāizrokas cauri veselē lapai.
Es pat neteiktu, ka tas ir ka tikai zeltens, ir tāds drausmīgi virspusīgs ar stulbiem virsrakstiem. Ļoti daudz ir tādu saturu, nu, tās ikā ikdienas ziņas zeltenais, jā, tas ir, paskatieties, tie klikšķi, diemžēl tur ir.
Jā, sekojot auditorijai, Latvijas auditorija, tieši kad parlas Eirobarometru, jau gadiem ir tāda, kas, ko jūs arī pieminējāt, ir daudz vairāk aizrausies sociālajiem medijiem nekā citās valstīs, un viens no tiem skaidrojumiem varētu būt, ka iespējams piedāvājums un sarunas intonācija, nu, teiksim, profesionālos medijos nav bijis tāds, kas, nu, cilvēkus piesaista vairāk nekā, nu, šī savstarpējā komunikācija, un arī pirms sarunas Jānis teica, ka viņš gribētu, teiksim, par šo miedarbību, kas notiek ar auditoriju un sociālos medijos un Facebookā. Varbūt, ka mēs varētu beigt par, nu, nobeigt sarunu, nu, ieraugot šīs kopsakarības, kā tas varētu izskatīties tālāk nākamajā gadā un vēl.
Nē, nu, par sociālajiem medijiem mums jau ir jāņem vērā pamatā tas, ka tur mēs redzam to, ko mēs paši gribam ieraudzīt. Uz ko mēs paši esam parakstījušies. Un tad lielā mērā tas, ko mēs tur redzam, arī atspoguļo to, ko mēs esam izvēlējušies. Un tā tad droši vien jāsāk ir ar to, ka mēs kāds paskatāmies pašu sevi. Kas tad ir tas, ko es tu lasu, ko stāstu mani draugi, kas ir tie mediji, uz kuriem es esmu parakstījies, vai šis ir labākais, ko es varētu gribēt priekš sevis un priekš citiem.
Tas nav viss, teiksim, mediju vidi ļoti satricināja gada sākumā, Facebook algoritmu maiņa, jo daudz mediju bija pielāgojuši savu darbību un pievērs uzmanību saviem rakstiem, un daudz cilvēku iepazīstināja, un algoritms aizveda pie draugu dzimšanas dienām, pirkumiem un bērnu kopības dažādiem jautājumiem, tā kā, nu, tik vienkārši tas nav. Bet, jā.
Vajag atzīmēt, kā tā ir pirmā izvēle, attiecīgais medijs. To jā, es atklāju vienā brīdī. Tad tev nāk viss lielie laikraksti pasaules, viss nāk tev sākumā.
Vēl pusminūti jūs rīcībā vēl parunāties.
Vēl viens aspekts ir par to, ka kopāt viena no problēmām ir tas, ka cilvēki lietojot sociālus medijus domā, ka ja kaut kas ir svarīgs, tas viņus atradīs. Dažkārt tas ir. Bet dažkārt jūs atradīs arī lietas, kuras vienkārši citu uzskata par svarīgām, bet viņas mums nav svarīgas. Un tad arī tas vēlreiz mūs arī kā mediju patērētājus ved atpakaļ pie tās domas, ka mēs paši lielā mērā arī esam atkarīgi, atbildīgi par to, ko mēs patērējam, un tāpēc, nu, vajag arī skatīties uz sevi, nevis tikai vainot Facebook algoritmu.
Es pilnīgi piekrītu, bet tā ir tā ļoti nevēlamā ziņa, kas mums visiem ir jāpasaka, un visiem tas nepatīk, ka tev ir aktīvi un pašam ir jāmeklē kvalitatīva informācija. Tāda iespējams tā nekad tev neatradīs.
Nelielu piebildi.
Nu, ļoti nelielu.
Ļoti īsi. Manuprāt, visi tie sociāli tikli, tā ir tāda mūsu sabiedrībai rotaļlieta, un vajag neapšaubāmi vēl kādu laiku, kamēr tā apnīks, kamēr mēs sapratīsim priekš, kam tas ir vajadzīgs. Vajag drusku paciest, bet tas nenozīmē, ka nevajag izglītot un regulēt.
Man liekas, Ignācijas ir no TV Net redzības kompleksiem vadītājs, Vidzemes augstskolas asociētais profesors Jānis Buholis un krāmatu žurnāla Imperfekt dibinātāja Inga Gorbunova, arī Anna Droška, un mums šī redzība vadītāja, tāpat, ka es aicu Samsons producentu Evi Junā. Mēs tiksimies atkal rīt. Mums mazliet tāda neierasta diskusija rīt būs par vērtībām. Runāsim par šajā reizē uzticēšanos temats, kas citu bijis tāds šī gada zināmā mērā moto. Bet es jums saku visiem paldies. Mēs rīt skanam jau ierastajā laikā no pusē vieniem.